Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Hai poucos días, Galiza tivo voz en Bruxelas, no Parlamento Europeo, para falar de como estamos a xestionar aquí no país os nosos residuos. Foi a Comisión Promotora da Iniciativa Legislativa Popular a prol da reducción, reutilización e reciclaxe de residuos sólidos urbanos en Galiza a que viaxou o 7 e 8 de marzo a Bruxelas para asistir á conferencia Zero Waste, é dicir, Vertido Cero, un evento que se realiza no Parlamento Comunitario e no que se debate sobre as políticas europeas na xestión de residuos. O ato foi aproveitado por esta comisión tamén para facer entrega do texto da ILP a favor da reciclaxe ao comisario de Medio Ambiente, o señor Potocnik, a quen escoitamos.
Incineration can be one element of a waste management strategy, but it is certainly not optimal, particularly not in the medium term. Member states seeking to move from the bottom of the waste hierarchy should absolutely be careful not to create overcapacity in incineration by investing heavily in such infrastructure without creating the conditions for true waste reduction, for recycling and for composting.
O comisario de Medio Ambiente trasladaba nesta conferencia a posición comunitaria sobre a incineración. Advirten aos Estados membros que deben de evitar crear máis incineradoras se non invisten por outro lado ou non crean as condicións precisas para que sexe eficiente a reducción, reciclaxe e compostaxe dos residuos sólidos urbanos. A incineración ten os días contados, di Potocnik. Sin embargo, en Galiza, o goberno galego resistese a mudar de modelo e fai ouvidos xordos ao que di Europa. María Rodríguez La Fuente, membro de ADEGA, tamén membro da Comisión Promotora da ILP a prol da reciclaxe aos residuos, e foi unha das asistentes a este foro. Saúdos, María.
Saúdos.
Da rede Zero Waste ou Vertido Cero de Europa forman parte concellos, entidades locais, ONGs, grupos ecologistas que están a impulsar sistemas que reducen, reutilizan e reciclan os residuos xerados. Na conferencia 2013 Zero Waste, como dicimos, a Comisión Promotora da ILP tivo voz, puido explicar o caso galego e que propón esta ILP, esta Iniciativa Legislativa Popular. Como conseguiste desobter voz neste foro, María?
Fomos convidados por Ana Miranda, europarlamentaria do Bloque, dentro dos Verdes Ale, e fomos convidados con eles para participar nesta xornada. Dende a Comisión Promotora agradecemos este convite, podemos participar nestas xornadas, aprender moito, saber o que se está facendo en outros sitios e, sobre todo, quizáis darnos conta do mal e do atrasados que estamos no noso país, na Galiza, con tema dos residuos.
Imos escoitar tamén a Ana Miranda nesta conferencia Zero Waste.
We need a legislation really implemented by member states, because the problem is the inability of public authorities of many EU countries to deal in a satisfactory way with the problem of waste management. We need to superate some contradictions. Other, expand incineration, other, limit incineration.
Ana Miranda aludía a necesidade de superar esa contradición en Europa de expandir, fomentar ou, pola contra, limitar a incineración. Pedía unha legislación máis clara que realmente implementase as tres R's na xestión de residuos. María Lafuente, tivestedes, como dicíamos, esa ocasión de presentar a ILP a prol da reciclaxe galega nesta conferencia. Que debate suscitou?
Primeiro momento, quizáis de sorpresa, non? De como aquí se están a xestionar os residuos, que onde se está levando un debate que vertido cero ou lixo cero, aquí é lixo moito, non? Cando a nivel de reciclase, todos os nosos residuos prácticamente van a incinerar e a verter sin dar importancia a reciclase, ali, digamos, que a debate da compostase en Europa, que a materia orgánica sexa separada e compostada é un debate que está pasado, non todo asume como que é o lógico, pois aquí ni siquiera chegamos a ese punto. E, sobre todo, máis importante, que esta é unha iniciativa legislativa popular para que se cumpra a lei europea, para que se cumpra a directiva marco de residuos. O sea, non pedimos nada novo, simplemente que se cumpra o que xa está legislado. Uh-huh. E, bueno, o debate que suscitou a través desto é que, bueno, o comisario tamén dixo que do que anunciou é que quería en Europa, pois, perquido cero, non? Eliminar todos os vertedoiros.
María, imos escoitar o comisario Potocnik cando anunciaba a súa proposta.
We propose to phase out landfilling by 2020 and to limit energy recovery only to residual waste, that means only those materials that cannot be reused or recycled.
En principio, unha mensaxe positiva do comisario Potocnik de prohibir os vertedoiros antes de 2020 en Europa e de limitar a valorización enerxética á incineración, por tanto, tan só a aqueles materiais que non se poden reutilizar nin reciclar. Con respecto á prohibición dos vertedoiros, María, cabe a dúbida de que pasará con ese lixo que deixaría de ir a vertedoiro. Vos agardades que non vai a incinerar.
Claro, que non se convirtan como pasou aquí na Galiza, non? Que un dos obxectivos cando se creou Sogama foi eliminar os vertedoiros incontrolados que había polo país. Cal foi o resultado? Que en lugar de ter moitos pequenos vertedoiros por todo o país, agora temos un vertedoiro grande, acompañado da incineración, polo tanto, reciclase cero. Polo tanto, o que se propuso nestas xornadas é que de ningún xeito se financie a incineración dende Europa.
Manolo Soto, un dos membros da Comisión Promotora da ILP a prol da reciclaxe dos residuos, foi o encargado de presentar na Cámara a ILP e tamén de demandar a Europa que non se subvencione a incineración.
E isto é o que se planifica para o ano 2020, mas sabemos que só se construirá esta incineradora se hai financiamento europeo, se hai fondos estruturais para ese megaproxecto.
Na conferencia Zero Waste presentáronse experiencias de municipios europeos como de Guipúzcoa no que se está a mudar a xestión de residuos cara ao vertido cero. Experiencias como a recollida do lixo porta a porta coa que se conseguen taxas de reciclaxe do 80%. Este, María, o modelo ao que se debe aspirar na separación en orixe dos residuos?
Debería ser. Si o que realmente queremos é recuperar o lixo e reciclalo de verdade, como se debería de facer. Non está máis que comprobado que o porta a porta é o que mellor funciona. E, pois, que os que gobernan realmente queiran apostar por este tipo de modelos. A sociedade está preparada, non? A sociedade está preparada. Si hai que separarse, párase, non hai ningún problema. E creo que máis vontade política de querer facelo que outra cousa.
María, tras esta visita a Europa, Comisión Promotora da ILP, da que formas parte, na que están entidades como Amigos da Terra, DEGA, Federación Ecologista Galega e varias plataformas contra a incineración, pretende formalizar en instancias europeas a denuncia contra a promoción da incineración por parte do goberno galego. Paralelamente, haberá que agardar agora se o Parlamento decide ao fin admitir a debate a ILP presentada, María.
Podo avanzar que xa están a trámite, as asinaturas foron aprobadas, xa nos deron como válidas máis de 20.000 asinaturas, recibimos hoxe a comunicación, polo tanto, imos a seguir nese eido, non? Que, pois, para que se tramite xa no Parlamento, e tamén, pois, queremos organizar unha xornada relacionada cos residuos, onde veña, pois, xente que participou nestas xornadas, pois, que veñan a Galicia a explicar os seus obxectivos e o seu xeito, sobre todo, de traballar.
Pois, María Rodríguez Lafuente, moitísimas grazas por contarnos como transcurriu a visita da Comisión Promotora da ILP Galega a Bruxelas nesta conferencia Zero Waste 2013.
Moitas grazas a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.